Nombroi, la quara libro de Moseo. Cae la etenulo ec parolis al Moseo en la deserto Sinaio, en la tabernaclo de conveno, en la unua tago de la dua monato de la dua iaro post ilia eliro el la lando Egipta, dirante, Pricalculu la tutan comunumon de la Israelidoe lau iliae familioe, lau iliae patrodomoe, lau la nombro de la nomoi de ciui virsexuloi, lau cape. De la agiuloi de 20 years cae pli, ciuin, ciui taugas por milito in Israelo, pricalculu ilin lau iliae tacmentoi, vi cae Aarono. Cae cun vi estu po unu homo el ciu tribo, homo ciu estas cefo en sia patrodomo. Cae jen estas la nomoi de la viroi, ciui staros cun vi. De Rubeno staru Elitzuro, filo de Shedeuro. De Simeono, Shelumielo, filo de Zurishadaio. De Yehuda, Nachshono, filo de Aminadabo. De Isaharo, Netanelo, filo de Zuaro. De Zebuluno, Eliabo, filo de Chelono. De la filoi de Josefo, de Efraimo, Elishama, filo de Amihudo, de Manasse, Gamlielo, filo de Pedazzuro, de Beniameno, Abidano, filo de Gideoni, de Dano, Ahiezero, filo de Amishadaio, de Ashero, Pagielo, filo de Ochrano, de Gado, Eliasafo, filo de Deuelo, de Naftali, Ahira, filo de Enano. Tio estas la distingitoi el la comunumo, la estroi de la triboi de siae patroi, la cefoi de la miloi de Israelo. Cae Moseo cae Aarono prenis tiuin viroin cititain lau iliae nomoi, cae la tutan comunumon ili convenigis en la unua tago de la dua monato, cae la convenintoi legitimis sin lau siae familioi, lau siae patrodomoi, lau la nombroi de la nomoi de la agiuloi de 20 years cae pli, lau cape, ciel la etenulo ordonis al Moseo, cae li pricalculis ilin en la deserto Sinaio.